d'un programme en rediffusion sur VOA Afrique.
Sango ya mukili lelo na VOA Lingala. De la Calamérica.
Ou de Washington DC.
Edi Sangona Elobeli Eye. Mpoko ilamu pe buyi bolamuna banso na linaka na biso linene ya sango na lokota la Lingala na lolaka la Amerika VOA Lingala uta studio 17 awa na Washington DC na bokuso penza ni ntuzani na yango na sango ya mokili ya lelo. Nzela ya kolongwa libongo ya businga kino badolite na ituka ya North Kivu ebebisami mingi esika ya kosala mbongo ekomi pasi na yango.
Businga normal en direct malabu businga wadoza eloka ba e plus au moins 8 heures au boulet donc on a la charge à pied au boulet au businga. Donc ça dit déjà donc à 5 heures 6 heures comme mais le loyer la businga on va tout juste mutu et ça la une semaine en délai.
Na etuka ya North Kivu banzoko ya Park National ya Virunga bazali kokota na mboka Mayindi pe kobebisa miluna ya Bilanga na secteur ya Rwenzori na territoire ya Beni.
Secteur nord, ya SSN ezana mutsora kote na biso kotoe. Alors, basa la nyoso batia singa na kote wana Mayindi po population zo souffrir na bazoko na bango wana.
Na linaka na biso na bozindo ya lelo tukukende lisusu mosika na likambo litali bopesi eteni ya mabilin ya Congo Brazzaville na bayi ekolo Rwanda. Likambo yango limemi nungu nungu mingi lelo otokulanda bongo ndimbola ya molobeli ya Parti Congolais du Travail PCT ezali na bokonzi Parfait Iloki. Makambo ba imaso toko kende na bolei nango na mwantango kasi ya mboto kopesa bino sango ilingilami na Antoine Roger Bolamba. Mbote Antoine Roger Bolamba.
Mbote Edi Sango.
Bo telemisi bitumba katina e kolo Congo Democratique na batomboki ba 123 boye bo sengami na ba kondiba Amerika bo tusamaki mwa mokele lo bo telemisi bitumba bwango bo sengela ki kobanda mokolo mwalelo.
Ezali bongo mokano moyebanaki na inote kino ekolo Amerika esakola ki yango Amerika epesi longonia na botiki bitumba po na mposo mibale na kati na mapinga ma ekolo Congo Democratique pe batomboki ba M23 ba ebazali kobunda na North Kivu. Boutique bitumba eyengebene na liyebisi ya ndako ya pembe esengeli kobanda lelo mokolo mwa mitano pe esengeli kosalisa bozongi ya bakima bisika babango na bamboka na bango kasi mpe bo kotisami ya basalisi bato to ba humanitaire bisika ba sengeli kusunga bato. Makambo mazali mabe na North Kivu isika wapi pene na ba milion misato ya bakima bisika babango na kati ya mboka na bango moko. Bakima bisika babango ebele batondisa mizinga zinga ya Kanyabayonga uto bomati bwa bitumba na suka ya sanza ya motoba na territoire ya Lubero isika wapi M23 izwaki ba mboka ebele. Ekolo Amerika emonisi ete ezali kosunga misala ya Luanda mpe bokasi ya mbula materi ya ekolo Angola pona bosilisi bozangi bokengi na monyele ya ekolo Congo Demokratiki.
Na Goma l'hôpitalo CBA CBCA ndosho ezali koyambaka bato bazuka mputa apeni na kama mibale sanza yinso
uto bomati bwa bitumba na mondelo ebele ya na mindelo ebele ya North Kivu na kati na batomboki M23 pe mapinga ma ekolo Congo Demokratiki baye bapesami maboko na bawazalendo bato bazuka bapota bazali kotondisa l'hôpitalo CBCA ndosho na Goma lobiloleki l'hôpitalo iye itangi mutango ya nkoto yoko kama yoko mpe tuku libwa na misato ya bazuki bandimami lokola pene na kamami bale ya baye bandimami ye ezali mbala ya minei ya mutango ya bato koleka na ntango ya bozangi bitumba.
Ekolo Congo Brazzaville ezali koyamba uta lilo bokutani bwa bayi Afrika pona mambi matali bokati nzamba pe kolona banzete.
Likanisili lizali ya kolona banzete mingi na tina ya kubongisa mambi maklima bokutani esengela ki kusangisa pene na bakundi ya bikolo ya Afrika motoba ezali kokota na kati na oyo babengi décennie africaine et mondiale d'afforestation et de reboisement et bandisa maki na mokondi ya ikolo Congo Brazzaville Denis Sassou Nguesso na eleko ya COP 27 na ikolo Egypte bokutani eye ezali lokola ibandeli ya bolukiluki likambo liyebani ebolo bobongolami ya klima eza penza mabe pe ezali kobongisa kobangisa elobi bongo Denis Sassou Nguesso.
Bosambi sami ya baiba funda maki na boluki koko isabo konzi na ekolo Congo Démocratique na sanza mitano iliki na pali de la nation na Kinshasa lelo bolandelami bosalamaki na botuni mituna na Marcel Malanga.
Bosambi sami mosusu na mambi matali bokwisi bokonzi bo bandisa maki lelo na boloko ya basuda ya ndolo na Kinshasa tribunal etuna kimituna na bakangemi ebele Marcel Malanga, mwana ya Christian Malanga nde abandaki tango abengisa maki oboso ya bazuzi Malanga ya mwana alubaki ete akusambisa makaka tango basali ya ambasadi ya ikulu Amerika bako ingela na yango isika tribunal ezali kulanda ambasada te bayebaki te ete bayebaki ete busambisa mi busengela ki kusalema na 9h30 bako landa na bamedia eyanula kibongo ozuzi wa Sengela kiko sambisa Christian Malanga.
Royaume-Uni et Sakoli ete eko bakisali susu pona ko salisa bato bazali na konyo kwa mana ekolo Congo Démocratique ko bakisali sungi lisusu.
Ambassadrice ya Royaume-Uni na ekolo Congo Démocratique Alison King alobaki yango lobi loleki ete ekolo na ye eko bakisa ko salisa bato bazali konyo kwa ma na goma isika azali diplomate ya ekolo Britannique akendeki ko tala bato ebele bakima bisika babango baye bazali ko bika ndenge ya pasi na site ya Kayembe na Goma ndenge ayuka kimawa na lolenge batu bazali kunyokwa ma Alison King asakola kiete kolo na ye ekomatisa lisungi na botangi te lisalisi eye ezali kuyangela ma wuto Kinshasa.
Na Kinshasa Gloria Senga moko na baiba bunda kapo na bomona mbuka abimisami na bokangamia zalaki na yango
moyi mobundi mpo na ntomo ya bomoto mpe kalaka ya lingomba politique en vol ya delice Sanga Gloria Senga Pandashala abimisa maki lobi loleki na Kinshasa sima mikolo mingi ya bokangami boye na misala ya mayele to aner botiki sami boye bo yingeli ngonga mukie sima ya makelele parti politiki en vol esalaki liboso ya ministeri ya justice. Gloria Senga kangemaki mokolo mwazomi na sambo ya sanza ya mitano moleki na bobimi na bokutani po na botelemili mambi matali ekonomi pe social e salemaka na cercle bimwala e zwami mosika te na Ecclesia Saint-Éloi na komini ya Barumbu na Kinshasa.
Matendo mingi Antoine Roger Bulamba bozali kolanda sango ya mukile lelo uto Washington DC. Nzela ya kolongwa libongo ya businga kino badulite na etuka ya Nord Kivu e bebisami mingi esika ya ngonga motoba e komisika kosala kolika pene na mposo mobimba kati na mabulupe na potopoto tolanda sango yango na Frank Biliwe.
Mukambi ya société civile ya etuka mei Taylor Taima azali kosenga na mbula matari ya mama Judith Suminwa Tuluka kosala maso koba bongisila balabala ena mbamba te ya ngonde ezali kosunga bayi mimbongo kokomisa ba marchandise bya bango o bingumba lokola badolite bosobolo ya kuma mpe mobayi mbongo mpe bayi mboka koteka masangu loso madesu mpe mpe biloko misusu tomoyoka o VOA Lingala.
Oui, tu veux que tu na na gouvernement na biso ya madame premier ministre na biso amne kakota la biso le kambona parce que ezali nzila oyo ezali kosunga ba territoire mine et na ville ba vite oyo ezali na nord ubangi mais tu le lo biso to sila ko sala ba marche to sala ba sitting to sala bio ko ndenge na ndenge ko koma et solution mo pesa la kate na ntango to zo ko biso siko nzila presque katani moi ni tu le kate donc mi
Ogbadoli te ngumba mokonzi ya etuka ya no ubangite mpona bobebi bwa nzila mei toyuka moko ya bakolo mituka
biso lokola ba transporter kolela nzila ya gouvernement za bongzaka nzila biso zofuta taxe tofuta ba impo bango ba bongzaka nzila na periode oyo na periode oyo lokola mbula ebandi boye eza kozobunda moke moke me eza vraiment malamu te parce que tozozo wapane bele ba mai zoko tana bakopo kolongwa duga kolongwa maniko sio kolongwa businga zoto makata mai jela mabulu wa burgie zae bele
businga guato bozali kosa komele juu
papa ezaka otala kaka plato zoko zipane maya otala ba zure zate paske businga normalen zile zengi malaku businga guado zae loka ba c'est plus ou moins 8 heures au roulé, je vous en charge à bien au roulé, au Moussina. Vous avez vu des avocats à 5 heures, 6 heures au commis. Mais le loi est la Moussina. Vous avez vu juste le Moussou, il y a une semaine en délai.
Ntoma ya ituka Charles Donza asengi na baimboka kubati la kimia mpamba tembu la matari ya ekolo esili kupesa mituka mpe bisali lo misusu mpona misala mei na office de route alobi yango na VOA Lingala.
Vraiment, dans la salle de grâce, nous avons le gouvernement central, après qu'il soit arrangé, il a déjà en général, je pense que ce qui va arranger les combis, à tout ça, c'est un soulagement pour le gouvernement provincial. Parce que le nord Ubangi, le vrai problème, c'est qu'il va arranger. Le gouvernement provincial, il va arranger, je pense que d'ici peut-être 3-4 mois, à tout ça, on se prend des missions pour le problème en général. Ici, problème de la mission, et aussi, problème de la mission, peut-être que ça va plaidoyer, comme ça, peut-être que sur le gouvernement provincial. Il fallait quand même central fils qu'un petit répond au fil des routes et permettre que déjà le carburant pose déjà à entamer le fils que point chaud. On attendait que le gouvernement central va disponibiliser le moyen pour la cour effectivement, mais le gouvernement provincial aussi a un moyen, a quand même la volonté à couper sa moyen petit moyen pour pas monter le fils ma point chaud pour quand même la commerce et zone à la.
Bosengeli koyeba ete uto kondo Marechal Mobutu isa bongisa balabala ena leka mibutu kumisa tulelolo ye mbula matari mokote etikala kozwa mwango ya kumubongisa. Kinshasa, Frank Biliwe Senate, puna lulaka lwa Amerika.
Na ituka ya Nord Ubangi na Nord Kivu bolimisi banzoko ya park uvi ya uvira bazali ko kota kabongo na bandako na mboka Mayimbi pepe zali ko bibisa bilona kati na bilanga na secteur ya Rwenzori na territoire ya Beni. Société civile le pe bakonzi ya Rwenzori basengi na ICCN Institut Congolais pour la conservation de la nature kozwa mikano po na kopekisa mbeba ekoba ko salama bolai na Erikas Mwisi.
Banzoku yango bazali kobima na Parc National ya Virunga Mikolomie mpona kokota kati na bilanga na mboka Mayimbi na sekteur ya Rwenzori na territoire ya Beni. Mokambi ya mboka ena Justin Kasomba asakoli ete mambi mae mazali kopesa nkanda na mitema ya miaba imboka mingi mingi Miabakati Bilanga. Tulanda Justin Kasumba. Otango Bakati Bilanga bazali koluka kosala ba récolte, yango banzoko bazali kokota pe bazali kobebisa biloko bya bango. Kasi biso to sili koyebisa na bakondi ya ICSN pe bakondi ya mboka pwete solution ekoka kozwama. Tozwi kasi e adote tozali kozela basinga ya lotiliki pona ko sala ete banzoko ye ekoka kokatisa te. Tozali na eliki ya pwete tosili kolekisa Nikolo otango matata mazalaki. Tu étais civil dans le secteur ya Rwenzori et Pameli Makasi Mambi Maye. Tu l'as dit Ricardo Rupande, Mukambia société civile na Rwenzori.
Yangwana to sengi na ba responsable ICSN. Surtout oyebike secteur nord ya ICSN ezana mutsora kote na biso kotoyo. Alors, basa la nyoso batia singa na kote wana maimbi po population zo souffrir na bazoku na bango wana. Omoni totuni bakolo ICSN basi bizo no to sengi population basa la ba méthode traditionnelle hein batia ba pilipili basa lo beta seke sonzo ke koti biso to sango ke no eza musala population te eza musala na bango bangonde ifo batia ba garde parc kote kuna so nzo kweye ba garde parc basa lo chasser bazo kwango me soki basali wana te. En tout cas, et vous allez conflit mounene kati na bango na biso.
Ce était civil, et singi na bantoma, ba ekolo Congo démocratique, kokela, mobeko mokompo na kosala ete iseseno, et futaka biloko soki bibebisami, na ba nyama ya park. Tout l'andali sous Ricardo Rupande.
Problème sous Tozan Ango, c'est que notre loi congolaise est prévoir ma punition. Wana ezana vide juridique. Donc, il peut voir punition mon côté na ICSN pour banyama nango kukendo obebisa bilanga ya population. Wana de problème toza nango. Il y a vide juridique na législation congolaise. C'est-à-dire que la législation congolaise est na punition te côté à ICSN. Yango wana biso, tosa la plaidoyer. Déjà, tosa li atelier na Lubero, tosa la plaidoyer pour ba député. Batia ba punition na ICSN. Na kati ya loi posoki nyama na bango ebimi park elie biloko a population ICSN baza lo futa population po wana eza logique te c'est-à-dire lelo so nyama ICSN ebomi mutu ICSN ekiozwa punition te biso to boy yango ekioza la bongo te me biso so to bumi nyama ba okanga mutu so bumi nyama bakangio me so yo nyama ebomio alo wana punition ezate donc Oana eza vraiment problème.
Bikanza Paluku Marcel ya ICSN ya secteur nord ya park ya Virunga ayanola kina vwa lingala eti azali kozela likita lia mosala moye mpona kopesa makanisi ma park na likambulie park national ya Virunga ezali na banyama mingi park yango ezali bomengo bwa molongo Erika Smwisi Beni pona lulaka la America.
Matondo mingi Erikas Mwisi. Sika eko mitango yalina kanabiso na Bozindo. Mboti na bino banso lelo na lina kanabiso na Bozindo to yambi li susu wapona kulubela makamo matali. Mai mazali kopesa mwa nungu na Congo Brazzaville makam matali bopesi mabele na bayi ekolo Rwanda po itali makam osusu fale basala pona yango toyambi sima na koyamba lokola toyamba ki posuele ki mwana mboka ya opposition Clément Mirasa tukoyamba sikoyo molobeli ya Lingomba ya PCT Parti Congolais du Travail Lingomba ya mokonzi ya mboka Denis Sassou Nguesso o ezali na bokonzi pona kopesa biso ndimbola pona yango mbote mwana mboka Parfait Iloki
mbote ndeko
motuna tozotuna na nungu ete salimu wa mikolo oyeza na ekolo Congo Brazzaville potali bopesi mabele ya ekolo Congo na bayike ya Rwanda pona osala mwa misala bino bolobi nini toyebi ki mikomeleki ya mokambi ya Mbula Matari ministre wa yambo abengamaki mpona komituna kotuna mituna kopesa ndimbola na parlement kasi na sima na yango kutu ata pembeni na yango ba episkopo ya katoliko ba société civile politique to balobaki bato balobi andimbola yango ezaki malamu te bino sikoyo eya na bino eza nini
na tombo na sepeli mingi na ndenge osepeli kopesa nga mituna oyo pe na za kopesa yo biyano na ndenge elongo bani biso na parti congolais du travail toza parti ya peuple toza parti ya président Denis Sassou Nguesso toza na bokonzi sino lelo tozali kosala pona peuple donc ekoki kozala te ata mokete mokolo moko otosala eloko o gouvernement na biso o tata mokonzi na biso asala eloko oyo ekeseni na peuple te oyo ebongi mpona peuple te ce n'est pas possible mabele ya Congo ndenge premier ministre alobaki ndenge gouvernement alobaki ndenge biso moko tolobaka toujours mabele ya Congo ekoki kotekama te pe etekami na barwandais te ezali likambo ya likambo yango ezali na somo na nungunungu na soni pe na kati somo parce que eza likambo esalemaka na milongo mibimba nyonso na bapei na biso nyonso makambo wana esalemaka meme kutu bina na bino na Amerika kuna makambo wana esalemaka bato baza na mosolo bakoki koyaka na mboka mosusu baluwe esika basali mabele na bango basali bilanga mpe babandi koteksa eza commerce international OMC organisation mondiale du commerce et autorisé ki yango constitution ya bapei nyonso na ya biso lokola et autorisé ki pe yango il se trouve que gouvernement na biso amoni ke moto ya mosolo auti na auti fa auti toujours quelque part ya biso auti na Rwanda balobi ba créer société ya droit ya Congo balobi ba loué ba mabele côté moko boye ba côté mine na mboka na biso pour que ba sala milanga bongo bateka et puis pays mboka na biso na société wana elongo ba gagner mwa mosolo likambo yango wana mokanda yango esinyamaki akoro esalamaki na depuis 2022 esinyamaki mpona Rwanda na Congo basala elongo mpona likambo wana mais akoro wana esali kaka Rwanda na Congo te tosinye ke baakoro wana na bapei presque nyonso akoro wana
bongo makambo oyo esalami malamu premier ministre abengisamaki na parlement po andimbola po makambo oyo ezalaki
malamu oui esalami malamu parce que babengi ye lisusu parce que bato bacomprendre te mais leur premier ministre ayi kolimbola ete mabele bateki te mabele bazali kolue kaka bato bazala kolue eza barwandais te eza moto ya mosolo mais auti Rwanda eza Rwanda te ayi kozwa eteni ya Congo mpona asala bilanga na ye te eza moto ya mbongo ya Rwanda origine ya Rwanda acréer société na ye e aza kosala mosala akoembauche bacongolais mpona basala mosala wana ndenge esalemaka nyonso donc après premier ministre a expliqué yango mais parlement peut comprendre opposition pe bakoti na kati bamonika bon comme bango bazo comme bientôt kala mingi te tozokeba élection dans une année et demie tozokeba élection opposition na bamboka na biso ezalamaka mpona kosopose non donc bamonika ka likambo ya motu yango wana bakoti na kati ekomi makambo ya politike mais eza makambo ya politike te omoni te biso moko pese te tomonaki likambo yango tozosui lokola bato nyonso apres tomoni mais likambo ya mabele likambo ya agriculture ekomi likambo ya politike ano après biso tobimi secrétaire général na biso ndeko Pierre Moussa atelemi alobi mais il faut tomona likambo yango na gouvernement lo biso tomoni likambo yango na gouvernement likambo esili te likambo esili bato bacomprendre peuple pe comprendre ke bateki mabele te ezali nde bato baesongisongi baza komona ke comme bandeko na biso ya Rwanda na bandeko na biso ya RDC baza na mwa nungunungu na est kuna bon barwanda moto ya Rwanda oyo aza na mbongo alingi à investir à Wana Congo, bango ba moni que eza peut-être ma bé, peut-être comme ma kamba mindoki, peut-être comme ma kamba stratégie, yango wana, ba comme ko sala songi songi. Mo ya si ya kitoko ya ko utiliser eza songi songi. Eza likambo ya o ba Rwanda ba comme aza molakisi na bitelo ya minene na makambo ya ba réseaux sociaux makambo ya ba téléphone makambo ya ba télévision makambo ya ba réseaux sociaux keba na yango parce que biso to laksaka bana na université to ebili kambo ya réseaux sociaux wana mota ko biko zana kata laboratoire asali likambo a dupe mutu na ngai to benga yango deep fake a dupe mutu na ngai ati na nzoto na lobi yo moto lobi boye a dupe vidéo à Saliboué. Mais officiellement, biso to monananite, to monite que Rwanda a senga ba titre foncier. Mais pour a senga ba titre foncier, il faut yaka officiellement na misère affaire étrangère na bango, affaire étrangère na biso, après ba moni mouta affaire foncière. Mais ça, comme na ba réseaux sociaux. Wana réseaux sociaux, cause à la jamais, na confiance dans les réseaux sociaux.
Bongo likamango signature salamaka na 2022 lelo to komina oui. 2024 ezokendo suka mdingi oui. Makambo salami tisiko makambango masalami malamu mapusani makomi wapi avenir dango eza nini
lokola na lobaki na lopoto ba mikanda yango isinyama ki na 2022 mais ezalaki pona société wana e bimisamwa mosolo esa la étude na ye d'une part dona mabele misu ba sala étude ba mona ndenge nini toto wana eza ko se présenter ndenge nini ba ko sala
et puis 17h
quel mabele ba ko tia quel bandunda peut-être soki nini ba ko tia soki ba kwanga deni donc le ko la ba sala ki bongo convention yango lelo et sali presque 2 ans et kusi la fin de l'année wa to moni que partenaire wana a bongisa ki makambo nyonso te. Donc l'État congolais a ça pour dire là dès ni na kosala d'ici la fin de l'année mikanda misina maki donc à comment on va kotanga mikanda pour à comment soki dans 2 ans likambo salamité to kosala dès ni ba kotanga ka mikanda et ba ko décider côté mosusu to moni peut que partenaire wana avant à s'investir na terrain à kené na côté à linga kasa l'agriculture à faire louer à pesi été ni amabeli ngo na moto mosusu encore donc ba congolais encore société aba congolais oba benga ka groupement agricole aba congolais ba komosa la kuti naye mais makamande ngwana ba accord et petit yango yango na to monique donc affaire ngwe ezana nzelate donc une fois de plus to lobby que eza makambo ya politique te eza makambo ya ba géopolitique entre ba pays ya boité eza de bandeko bazala biso bato nyoso atuzana origine ba patrie bazala ka mingi te moto azanga mboka azalite me moto ya mbongo auti mokili wana alobi ye il faut investir na Congo te pe banzimi maintenant il fallait pas respecter accord wana accord ba respecter nani bien te donc ça veut dire que d'ici la fin de l'année to komona ndenge nini ya kotanga lisusu a corona pe komona soba ko appliquer yango donc likambo ya politique ezana kati wana te
bongo to kona to fikisa pona nini a ministre wa yambo po itali mabele ko pesa mabele na kanisi na ba mabuku likonzi mingi ya bikolo na ba presque nyonso kaka izalaka balobi pona ko batila bomoko ya mokili tusala ko cede souveraineté na yo na ya mais pona osala yango isengeli okindi na ba parlement ozo ndingisa tout ça ministre ya comme ministre tombula matara akindaki kosenga kolobela parlement to ko sala referendum ndenge balobaka po na yango moni sikke salamite
non mais yo oza ko confondre makambo ya constitution mboka na biso referendum ba ko sala pona ko pesa etenia mabele motasa la mabele te yo yi bato boni ba sala mabele na biso awa ba ba sud africain ba pesa bango eteni ya mabele na kati ya la bwenza ba sali ba lembi ba ke mais bah français bah ça la na saris na kai si le lobo est le poko le lobo bah ça comme ça la kuna ezali côté ka référendum yali soki balobi bon to kata parti ya pays oyo to te kana côté mosusu fo batsenga référendum so,
Ezalaki Molobeli ya PCT, Parti Congolais du Travail Ezali na Bokonzi, Parfait Iloki, ko pesami na po Italie, Mabele, ma Congo, Maye, ma pesami na Ekolo Rwanda. Yangonde suki si sangu ya mokili ya lelo, ya motu ya Ezalaki ete, nzela ya Kolongwa, Libongo, ya Businga, Kino, Badolite, na Ituka ya Nord, Bubangi, e bebisami makasi, e komiko sala, mikolo mingi. Matondo mingi na Bino Banso, matondo mingi na Lyon. Nel Gaima, Ngai Kumbunangai, Edi Sango.